Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 30 la 35. Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de care fuseseră trimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Amin. Amin. Luăm loc. Ne apropiem de încheierea capitolului 15 din Faptele Apostolilor. Am spus că e central în istoria bisericii. Capitolul acesta este un eveniment capital în istoria bisericii și am descoperit deja multe lucruri despre viața bisericii primare, multe lucruri cu totul deosebite legate de viața bisericii primare și acesta pe care îl vom parcurge astăzi este un episod cu totul deosebit din viața bisericii. Însă toate aceste lucruri legate de biserica de la început au fost cauzate de o mare problemă și așa se întâmplă mereu că în perioadele de cea mai mare încercare, în perioadele poate de cel mai mare întuneric care vine peste biserică, deci când vin cele mai mari amenințări asupra bisericii, atunci biserica strălucește cel mai tare. Biserica lucrează și funcționează cel mai bine sub presiune, sub presiunea vrăjmașului, sub apăsarea vrăjmașului, acolo strălucește, în cuptor, în foc, în încercare. Spunea fratele Vurmbrand, Doamne, dacă mai ai nevoie de mine, ia-mă și du-mă înapoi, acolo, în beci, sub comitetul central, la 7 metri, în întuneric. Dacă mai ai nevoie de mine, ia-mă și du-mă înapoi, acolo, în cea mai mare suferință, în cel mai mare dispreț. Acolo experimentăm prezența și puterea lui Dumnezeu, acolo se coboară Duhul lui Dumnezeu peste noi, Duhul lui Dumnezeu, Duhul slavei se odihnește peste voi. Acești oameni au trăit niște stări în temnițele comuniste și în lagăre, au trăit niște stări care nu pot fi exprimate în cuvinte, au avut un sentiment copleșitor al prezenței lui Dumnezeu în cele mai grele împrejurări fizice, care nu poate fi descris în cuvinte și pentru care ai fi gata să renunți la orice și chiar la viața ta, ca să ai parte de așa ceva. În providența lui, în iubirea lui fără margini, Dumnezeu face parte de astfel de experiențe, de astfel de trăiri spirituale în momentele cele mai grele, în cea mai mare încordare a spiritului, ca să ne facă, să ne dea un crâmpei al slavei viitoare, un crâmpei din ceea ce înseamnă împărăția slăvită a lui Dumnezeu Tatăl nostru și a Domnului Iisus Hristos. Cine a trecut pe acolo, cine a experimentat așa ceva, nu-și mai dorește nimic altceva. Și ar fi oricând sigur că n-ar alege firea aceasta, carnea aceasta nu o alege de bunăvoie așa ceva. Însă, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și nouă ne spune Apostolul să alergăm și noi cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. O încercare grea pentru biserică, o lovitură din interior a celor care erau membri în biserică, botezați în biserica din Ierusalim, care lucrau cumva anarhic față de conducerea bisericii. Am văzut că nu s-au supus autorității bisericii, n-au recunoscut autoritatea bisericii, au plecat dintre noi, spune Iacov, fără vreo însărcinare din partea noastră, n-au fost trimiși de biserică, nu s-a rugat biserica. Pavel și Barnaba au fost chemați în timpul slujirii bisericii, în timp ce biserica postea și se ruga, Duhul Dumnezeu i-a chemat, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul, o chemare cu totul specială, confirmarea Duhului în chemarea acestor oameni la apostolie. Biserica iarăși postește și se roagă și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Asta e lucrarea bisericii, asta este lucrarea autentică. Ceea ce se desfășoară altfel, acolo diavolul poate interveni și poate produce multă tulburare. Așa au fost unii din farisei care au crezut, aceștia n-au fost chemați de Duhul Sfânt, n-a fost niciun fel de descoperire, nu citim că au postit și s-au rugat, nu au fost recunoscuți de biserică, nu și-a pus biserica sau prezbiterii, apostolii mâinile peste ei și să-i trimită, să-i însărcineze cu autoritate în lucrarea aceasta, nu s-au întâmplat aceste lucruri. Care a fost rezultatul? v-au tulburat și v-au zdruncinat sufletele. Și au mers sute de kilometri până când au ajuns în Antiohia. Și acum vedeți că răul nu-i greu de făcut. Răul se face ușor și repede și mult. Și au mers sute de kilometri și au tulburat multe biserici și sufletele ucenicilor. Și acum o biserică întreagă, biserica din Ierusalim și apostolii care erau în biserica din Ierusalim și prezbiterii, și Pavel, și Barnaba s-au adunat și s-au făcut multă vorbă și au trebuit să cerceteze scripturile și să se roage și să asculte mărturiile lui Pavel și ale lui Barnaba despre lucrările care le-a făcut Dumnezeu prin ei între neamuri. Cât de greu și pas cu pas, încet, încet se parcurge acest drum al remedierii, al vindecării. Bisericile au nevoie de vindecare și biserica din Ierusalim trebuie să ia o hotărâre în privința aceasta. Și hotărârea asta e așteptată de foarte mulți credincioși. Ce va hotărâ biserica din Ierusalim? Ce se va întâmpla de acum înainte? Pentru că biserica era în suferință. Pe o rază de sute de kilometri, biserica era în suferință din cauza celor care au plecat fără trimitere, au tulburat și au zdruncinat sufletele ucenicilor. Și biserica nu se grăbește în luarea acestei hotărâri și că ar fi putut, poate repede, Iacov să ia o hotărâre, a auzit, n-ați fost trimiși de noi, n-ați primit încuvințarea noastră, n-am știut despre voi, v-am dat afară, vă excludem din biserică. Se putea întâmpla așa ceva. Se mai întâmplă și astăzi. Și gata, am rezolvat repede problema asta. Nu era așa de simplu de rezolvat problema aceasta, pentru că și acești oameni, am văzut că aveau argumente, ei susțineau tăierea împrejur, păzirea legii, legea lui Moise. Erau mulți iudei care s-au întors la Dumnezeu. Majoritatea erau iudei în biserica din Ierusalim. Mai târziu Iacov îi spune lui Pavel, frate, uite, toată mulțimea aceasta iudeilor care s-au întors la Domnul sunt plini de râvnă pentru lege. Și cine cunoaște sufletele oamenilor? Cine știe exact ceea ce este în inima oamenilor? Deci, biserica a abordat problema aceasta cu cea mai mare responsabilitate. Și în final au ajuns la o concluzie. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. După ce ei au vorbit mult, după ce au cercetat mult, au cercetat scripturile, cu aceasta se potrivesc cuvintele prorocilor. Trebuia ca hotărârea bisericii să fie în concordanță, în conformitate cu cuvintele prorocilor, pentru că altfel intrau în contradicție cu cuvintele prorocilor. Și trebuia în final să se descopere cine este în contradicție, că cineva era în contradicție în mulțimea aceasta. Ori Pavel și Barnaba, ori fariseii care au crezut, că pentru că lucrarea lor mergea în direcții diferite. Cineva era în contradicție și trebuia să se descopere până la urmă și să fie foarte clar pentru toți cine nu a mers bine, cine nu a mers în direcția care trebuie. Cine a căzut în această cursă a diavolului care a produs tulburare și zdruncinare? Că asta evident nu era lucrarea Duhului. Spuneam că concluzia putea fi trasă destul de repede datorită efectelor care le-a produs predicarea acestor oameni, însă totuși apostolii nu s-au grăbit și prezbiterii nu s-au grăbit și au ajuns la această hotărâre finală, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Deci după ce ei au cercetat mult și după ce s-au rugat și s-au întâlnit de multe ori și au discutat împreună, au ajuns la o concluzie care au considerat că este potrivită să nu mai punem nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Asta este esența. Și acum au primit și această confirmare a Duhului. Și parcă e interesant că n-au primit confirmarea Duhului de la început. Duhul lui Dumnezeu i-a lăsat și cu siguranță că i-au călăuzit în toate aceste zile și în toate aceste discuții, însă acest sentiment al călăuzirii Duhului și al acceptării și al confirmării Duhului Sfânt l-au avut în final. Când au ajuns la încheierea discuțiilor, de unde am ști noi astăzi dacă am avea o problemă de rezolvat și ne-am strânge toți împreună și am discutat și s-ar spune tot felul de păreri. Și până la urmă, încet, încet, unele păreri rămân și altele merg înainte și ajungem către un numitor comun, către o soluție finală. Cum am ști că și Duhul lui Dumnezeu este de acord cu ceea ce hotărâm noi? De unde am ști că s-a părut nimerit și Duhului Sfânt așa cum ni s-a părut și nouă? Există un semn. Există un semn al călăuzirii lui Dumnezeu, un semn final. Și semnul acesta este foarte important, mai ales că suntem în contextul acestei mari sărbători, sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos. Știți ce le-a spus Domnul Iisus Hristos a ucenicilor când s-a arătat în mijlocul lor? Ce cuvinte le-a spus? Pace, vă dau, și le spunea mai înainte, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, să stăpânească în inimă. Așa, dar în Coloseni 3 spune, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Călăuzirea Duhului este însoțită întotdeauna de o pace supranaturală. Pacea lui Hristos, la care am fost chemați, alcătuim un singur trup, stăpânește. Sigur, parcurgând, că am parcurs capitolul 15, la început, cum credeți că erau toți care s-au adunat aici? Atunci unii din partida fariseilor s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce e de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, era pace? Nu era. Chiar dacă nu era ceartă, însă era o mare tensiune. Era o mare tensiune interioară și s-au exprimat mai multe poziții. În final trebuia să se ajungă la o pace care să întreacă orice pricepere. Și această pace i-a făcut să spună în final, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Deși, cum am văzut, nu-i scris aici, că ar fi fost vreo descoperire din partea Domnului. Vreo profeție, cum a fost în Antiohia, Duhul Sfânt a zis, nu citim așa ceva în această întâlnire a bisericii. Și am văzut că e o mare încurajare pentru toată istoria bisericii, pentru toate generațiile și pentru noi. Pentru că altfel am aștepta o revelație ca să rezolvăm o problemă. Și revelația poate să vină, descoperirea poate să vină, dar descoperirea poate să fie și falsă. Și toată biserica poate fi deturnată într-o direcție greșită, datorită unei descoperiri. Dacă ar fi lăsat Dumnezeu ca biserica din Ierusalim să primească o revelație, o descoperire, care să dea direcție bisericii. Ori revelația și descoperirea care dă direcție bisericii în istorie nu se bazează pe profeție sau pe o descoperire de moment în biserică, ci se bazează pe descoperirea lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, pe Scripturi. Cu aceasta se potrivesc cuvintele prorocilor. Și asta ne cheamă pe noi toți la cercetarea Scripturilor și la aprofundarea Scripturilor și orice hotărâre care se ia în ce privește direcția de mers și de slujirea bisericii trebuie să fie în conformitate cu Scripturile. Asta este revelația descoperită a lui Dumnezeu pe parcursul vremurilor. Sute și mii de ani în care Dumnezeu a vorbit prin proroci, în care s-au înregistrat aceste cuvinte, a vorbit Dumnezeu prin apostoli, s-au înregistrat și cuvintele lor și spune în Evanghelia după Ioan, aceste lucruri au fost scrise, nu s-a scris tot, puțin s-a scris, dar s-a scris esențialul, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Meditația de astăzi am numit-o însărcinare. Însărcinarea bisericii. Biserica a însărcinat niște trimiși care să ducă această hotărâre și să o aducă la cunoștința, în primul rând, a bisericii din Antiohia, dar și a celorlalte biserici prin care treceau și prin care se întorceau de la Antiohia la Ierusalim. Ce cuprinde însărcinarea aceasta? 1. Însoțirea bisericii, prima parte din versetul 30. Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică. Însoțirea bisericii. Vedeți cum s-a făcut lucrarea aceasta? Toată era în cadrul bisericii și cu binecuvântarea bisericii, legătura frățească, legătura bisericii, biserica ca și organism viu, erau niște legături foarte puternice, foarte strânse, foarte intime între membrii bisericii și între slujitorii bisericii. Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică. Așa au plecat. Așa au plecat din Ierusalim și au luat rămas bun de la biserică. Cum erau ceilalți? Au plecat dintre noi, fără vreo sărcină, nici n-au știut că au plecat. După multă vreme au aflat că au plecat și pe unde au ajuns și ceea ce au făcut. Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică, însoțirea bisericii. Cât de importantă e însoțirea bisericii. Și spun mereu, când plecăm de aici din biserică, nu ne ducem până în Ierusalim, dar plecăm și lipsim o săptămână, lipsim două săptămâni. Cât de importantă e însoțirea bisericii. Ei, deci, după ce și-au luat rămas bun de la biserică, s-au dus în Antiohia. Și-au luat rămas bun de la biserică când au plecat. Toată biserica a știut că au plecat? Sigur că s-a rugat pentru ei, nu? Când și-au luat rămas bun și au plecat, citim că Pavel s-a întâlnit cu prezbiterii din Efes, s-a întâlnit și cu alții și s-a întâlnit cu frații, erau femeile cu copii în brațe. Când Pavel a plecat, ce s-a întâmplat? Au îngenunchiat, ne-am îngenunchiat cu toții pe malul râului și ne-am rugat. Și așa au plecat. Ce imagine, gândiți-vă ce imagine, ce nu spunea John Stott, noua societate a lui Dumnezeu pe pământul acesta, poporul lui Dumnezeu, noul Israel, ce imagine prezentau acești oameni în fața lumii, pe malul râului, cu bărbații, femeile, cu copiii în brațe, toți au îngenunchiat și s-au rugat și Pavel a plecat mai departe să predice Evanghelia. Care e imaginea de astăzi a bisericii și a misiunii bisericii? E mare diferență față de ceea ce era atunci. Însoțirea bisericii nu poate fi înlocuită de nimic. Binecuvântarea bisericii, rugăciunea bisericii, păi poți să pleci, dacă ai însoțirea bisericii, știința bisericii, rugăciunea, toată biserica s-a rugat pentru tine, poți să pleci liniștit de aici, chiar dacă în colțul străzii mă lovește o mașină și am plecat la Domnul. Fără niciun fel de problemă. Dar altfel, în situația fariseilor care au crezut, e complicată, foarte complicată problema. Fără biserică, fără știința bisericii, fără încuvințarea bisericii, știți cum spune acolo în Efeseni, fără, de patru ori, fără Dumnezeu în lume. 2. Interesul bisericii, a doua parte din versetul 30. S-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. Deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus în Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. Interesul bisericii, am spune, reciproc. Interesul bisericii din Ierusalim pentru biserica din Antiohia. Era un interes. Pentru că făceau parte din aceeași împărăție. Toți făceau parte din aceeași biserică. Toți făceau parte în chip tainic din același organism viu, deși unii dintre ei nu se cunoșteau, nici nu s-au văzut niciodată. Însă aveau acest sentiment și această trăire interioară a apartenenței de trupul lui Hristos. Așa cum noi suntem biserica lui Hristos și cei din Antiohia sunt biserica lui Hristos, deși sunt la sute de kilometri distanță de noi, facem parte cu toții din aceeași biserică. Dacă un mădular suferă, toate suferă împreună cu el. Dacă a suferit biserica din Antiohia, ei au trimis pe Pavel și Barnaba și pe încă câțiva la Ierusalim să întrebe pe apostoli, să vadă ce-i de făcut în privința aceasta. Biserica din Antiohia era interes, avea și ea interes în împărăția lui Dumnezeu, că a trimis la Ierusalim. Recunoștea biserica din Ierusalim și au recunoscut autoritatea apostolilor să întrebe pe apostoli să vadă ce este de făcut. De aceea biserica este întemeiată sau are ca temelie mărturia apostolilor și a prorocilor. Și găsim aici și apostolii și prorocii. Interesul bisericii. 3. Informarea bisericii. 31. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Au citit-o. Ce au citit? Scrisoarea. Scrisoarea pe care au trimis-o biserica din Ierusalim. Scrisoarea care credem că era semnată de apostolii și de prezbiterii din Ierusalim, trebuia să aibă niște semne ale autenticității, scrisoarea aceasta. Și nu numai niște semne ale autenticității, niște semnături pe această scrisoare, știți că și Pavel își semna scrisorile. Acesta este semnul meu în fiecare epistolă, așa scriu eu. Pentru că se falsificau și epistole. Au fost apostoli mincinoși care au scris epistole în numele lui Pavel. Și ei profitau de autoritatea pe care Pavel o are în biserici ca să aibă și ei autoritate și scriau ca și cum Pavel a scris bisericii și era greu de verificat atunci, nu era ca acum. Deci greu, o scrisoare și scrisul putea, Pavel nu scria întotdeauna el. De cele mai multe ori avea un scrib care scria. Și odată scrie Terțiu către romani. Terțiu, eu Terțiu care am scris această scrisoare, vă trimit sănătate. Și nu era greu de falsificat, pentru că cum Pavel, poate în ultima parte a vieții, n-a mai scris aproape deloc și doar dicta și alții scriau, și Petru dicta și Marcu a scris probabil Evanghelia după Marcu, dar care în esență e Evanghelia lui Petru. Așa și epistolele lui Pavel s-a încercat să fie falsificate. De aceea Pavel scrie ceva. Spune, uitați cu ce slove mari v-am scris. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Atât au mai scris. Urarea de sănătate. Credeți că n-ar fi vrut să scrie Pavel? Credeți că n-ar fi scris el cu mâna lui toată epistola? Credeți că biserica n-ar fi dorit să aibă o epistolă scrisă toată de mâna lui Pavel? Eu am acasă o foaie scrisă de fratele Niculiță Moldoveanu. Mi-a scris el o cântare. Și o păstrez aia toată viața. O să o las și copiilor mei, hârtia asta. E o foaie așa, simplă de tot, ruptă dintr-un caiet, dar are valoare. Cineva la care ai ținut, pe care l-ai cunoscut, cu care ai avut părtășie, o scris cu mâna lui, cuvintele lui, stiloul lui în mână. Deci are mult mai mare valoare decât tone de pagini tipărite la computer. Nu se poate calcula, nu se poate asemăna. Urarea de sănătate e scrisă cu mâna mea, Pavel. Așa scriu eu. Acesta este semnul meu în toate epistolele un semn al autenticității. Așa a fost trimisă și această scrisoare și scrisoarea a fost citită după ce au citit-o. Important. Important să citești. Apocalipsa 1:3 spune, ferice de cine citește. A fost ferice de cei care au citit scrisoarea asta. Gândiți-vă, citește o scrisoare în fața bisericii. Pare un fapt obișnuit. Ce mai obișnuit decât că poate nu o predică în fața bisericii, ce să citești. Da? Citită. Deci numai citită o scrisoare, citită, Jonathan Edwards își citea predicile. Tot ce avea de spus, avea scris pe foaie dinainte și punea foile mari, așa ca cum era avocat, punea foile în față și în timp ce predica, cei din sală vedeau numai o foaie mare de hârtie și o umbră în spatele foii, că nu-i vedeau fața aproape niciodată. Și dădea pagină după pagină și citea. Nu asta dă putere sau lipsă de putere. Sau că, dacă astăzi ar vedea cineva așa ceva, asta nu-i homiletic deloc, deci asta nu-i recomandat. Deci, când îți faci așa ceva, deci, din start ți-ai semnat eșecul. Nu merge așa ceva. Împărăția lui Dumnezeu, o dovadă dată de Duhul și de putere. Nu de felul în care ai scris cât de mare e pagina, cât de mică e schița, unde ții hârtia, cât de tare vorbești. Nu în asta stă puterea. Ce talent oratoric ai. Puterea stă într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Și este o putere și o autoritate care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Și în timp ce acest om își citea predica cu foile în față, oamenii se prindeau de stâlpii bisericilor și scoteau țipete îngrozitoare, de frică să nu cadă în iad. Așa o convingere de păcat producea Duhul lui Dumnezeu asupra acestor oameni. Știți că aveți predica acasă, o avem și noi, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Dar astăzi, secolul 21, dacă ați auzit așa un subiect de predică, un predicator cu vreo 20 de col ministeriale și începe subiectul predicii, păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios. Ha, ce predică, așa predici, acum în secolul 21, mileniu 3, cu așa subiecte, vedeți cum o generație, două generații, trei generații s-au dus, lumea se schimbă cu totul, se schimbă subiectul predicii, oamenii sunt interesați de alte subiecte, de alte probleme, nu cumva să-i străpungă ceva. În ziua cincizecimii, când apostolul Petru a predicat, ei au rămas străpunși în inimă și spune Petru să știe bine toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și ei au rămas străpunși în inimă. Duhul aduce convingere în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Informarea bisericii importantă. După ce au citit-o și urmează 4. Îmbărbătarea bisericii, 31b. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Citirea unei scrisori aduce îmbărbătare și frații se bucură. S-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Acum putem să spunem că această scrisoare a fost un mesaj profetic pentru biserici, deși nu scrie nicăieri că a fost profeție. Însă acest mesaj al bisericii, această concluzie, această hotărâre, despre care spune Iacov și ceilalți, a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, scrisă pe hârtie, trimisă, citită în biserica din Antiohia. Putem să spunem că aceasta a fost profeție, odată pentru că a fost transmisă prin doi proroci. Iuda și Sila, care și ei erau proroci. Aceștia, probabil, că au citit-o, ca reprezentanți ai bisericii din Ierusalim. Biserica, împreună cu scrisoarea, a trimis și doi oameni care vă vor spune, prin viu grai, aceleași cuvinte pe care le-am scris și în scrisoare. Însă ei vor putea să spună mai mult, că ei au participat la toate lucrările acestea ale bisericii, la toată frământarea bisericii și în luarea deciziei. Iuda și Sila erau bărbați cu vază între frați, între frații din Ierusalim. Și ei au venit și au citit scrisoarea și iată că biserica, întâmplător, nu întâmplător, trimite doi proroci ca să ducă la cunoștința bisericii din Antiohia, hotărârea bisericii din Ierusalim. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Știți care e funcția profeției? E scrisă la 1 Corinteni 14:3. Și lucrul acesta ar trebui să facă dintr-o dată multă lumină în toată țara asta și în toată lumea care pretinde profeții și descoperiri din partea lui Dumnezeu. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor, au citit-o, mulțime adunate, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. S-a întâmplat așa ceva aici? S-a întâmplat, 100%. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Și acum era un amănunt înainte. Biserica din Antiohia, cum credeți că era, mare sau mică? Mare. Mare. Mare, foarte mare. Deci mare, să spunem mare sute de membri. Mai mult decât sute de membri? Câteva sute? Ce părere aveți alții, alte păreri? Peste o mie. Era o biserică foarte mare, biserica din Antiohia. Acum și biserica din Ierusalim avea mii de membri, mii de mădulare. Pentru că uitați ce spune aici, s-au dus la Antiohia unde au dat epistola, cui? Mulțimii adunate. Deci din biserica din Antiohia era o mulțime la acest eveniment. Că era un eveniment, s-au întors apostolii de la Ierusalim și așteptau hotărârea bisericii din Ierusalim, au dat epistola mulțimii adunate. Cum s-a adunat biserica aici? O mulțime s-a adunat împreună, s-au întors Pavel și Barnaba și ceilalți frați trimiși de ei, s-au întors, vedeți ce interes avea biserica pentru viața ei, pentru învățătură? Cât de interesată era biserica aceasta de adevăr, de dreptarul învățăturii sănătoase. Și toată mulțimea aceasta s-a strâns, nu știm în ce zi era. Însă eu cred că după interesul pe care l-avea biserica, ei n-au așteptat să vină ziua întâi a săptămânii. Cum spune Pavel, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte și așa mai departe, cum se aduna biserica în ziua din tâia săptămânii, aici nu mai era sabatul. Că tocmai asta a fost discuția, bătălia. A fost asupra legii. Dacă trebuie să țină legea, biserica dintre neamuri, iudeii continuau să țină sabatul în continuare, se duceau la sinagogă, n-aveau biserici zidite. Ei erau întorși la Dumnezeu, botezați și mulți dintre ei în ziua sabatului mergeau la sinagogă și Petru și Ioan au mers la sinagogă. S-au suit la sinagogă, la templu, la ceasul rugăciunii să se închide lui Dumnezeu și apostolii mergeau la templu în ziua sabatului și iudeii continuau să meargă. Însă pentru cei dintre neamuri, s-a încheiat legea. Odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Și s-a schimbat și ziua, pentru că în Psalmul 118 spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și ziua aceasta era tocmai prima zi a săptămânii. Nimeni nu știa atunci, în vremea lui David, care va fi această zi pe care a făcut-o Domnul. Însă a fost descoperită tot profetic în ziua intrării Domnului în Ierusalim. Că toată mulțimea dintr-o dată a rostit această profeție. S-a împlinit profeția în prima zi a săptămânii. Și se repetă profeția în ziua învierii, în prima zi a săptămânii. Și se repetă profeția peste încă 7 zile, o să vedem de seară. După 7 zile, ucenicii erau adunați din nou în același loc. Și era și Toma în mijlocul lor. Deci au fost în ziua intrării în Ierusalim, au fost în ziua învierii împreună cei 11, au fost din nou împreună cei 11 după 7 zile, tot în ziua din tâi, nu în ziua sabatului. S-a schimbat legea, s-a schimbat preoția, s-a schimbat și legea și iată o nouă zi, ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și ce a spus îngerul femeilor? Bucurați-vă, asta a fost primul mesaj, bucurați-vă, nu e aici, a înviat, să ne bucurăm în ziua aceasta, că este făcută de Dumnezeu, cunoscută de Dumnezeu, ziua bisericii. N-a făcut-o, nu vă lăsați înșelați, nu Constantin cel Mare a făcut ziua asta, Domnul a făcut-o cu multă vreme înainte, cu 1000 de ani înainte și a fost profețită și a fost împlinită de mulțimea ucenicilor și biserica primară și biserica dintre neamuri se aduna în prima zi a săptămânii și aveau părtășie cu toții și se întâlneau la frângerea pâinii și aveau și strângeri de ajutoare pentru săraci tot în prima zi a săptămânii. În troua la carp, Pavel a stat 7 zile. Însă, pentru că urma să plece a doua zi, ne-am strâns cu toții împreună pentru frângerea pâinii. Așa scrie, nu? De ce nu s-au strâns cu o zi înainte? Că Pavel a stat 7 zile, 7 zile cu siguranță, una din zile sau cu două, au prins un sabat. Într-o au prins un sabat cu siguranță în 7 zile. De ce n-au frânt pâinea în ziua sabatului? Ci în ultima zi, înainte ca Pavel să plece, atunci au frânt pâinea și s-au strâns cu toată biserica împreună. De sabatul a fost numai cu o zi înainte. Puteau atunci să aibă adunarea bisericii, Pavel mai rămâne încă o zi ca să rămână în această zi de părtășie a bisericii și să participe cu ei împreună la frângerea pâinii. Urmează 5, îndemnare și întărire, versetul 32. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Îndemnare și întărire. Iuda și Sila, care și ei erau proroci. Cine mai erau alții proroci? Când spune și ei erau proroci, înseamnă că mai erau și alții. Care erau? Aici, în contextul acesta. Care mai erau proroci? Pavel și Barnaba. Nu erau apostoli? Ba erau apostoli, dar n-au încetat să fie proroci. În biserica din Antiohia, în fapte 13:1, erau niște proroci învățători. Și acolo sunt amintiți 5 bărbați, între care Barnaba și Saul, Pavel, mai târziu, au fost chemați la apostolie. Faptul că Dumnezeu cheamă pe cineva la o lucrare specială nu înseamnă că îi anulează toate lucrările dinainte. Faptul că Dumnezeu cheamă pe cineva la apostolie nu înseamnă că nu mai este proroc. Nu înseamnă că Dumnezeu i-a îndepărtat darul profeției acestui om și acum are chemare numai de a vesti Evanghelia, numai de a predica. Păi da, dar predicarea Evangheliei nu se face și ea cu profeție și cu descoperire? Nu spune Pavel mai târziu, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi și cuvântul meu nu va aduce nici învățătură, nici descoperire, nici prorocie, nici cunoștință? Deci acestea erau funcțiile predicării. Predicarea trebuia să aibă și descoperire, trebuia să aibă și prorocie, că dacă nu are acestea, atunci e numai o lucrare omenească. Deci ei erau proroci și Iuda și Sila erau și ei proroci și Barnaba și Pavel erau și ei proroci. Știți că am avut o meditație despre importanța profeției. Cât de importantă era profeția în biserica primară? Unde s-a ajuns astăzi? Unii dau importanță oricărei profeții și cele mai multe sunt profeții false. Și se rătăcesc, pentru că spun, am întâlnit persoane din locuri diferite, din biserici diferite, la noi prorocii conduc biserica, adică prorocițele. Cum spun ele, ele dau direcție și așa se face, cum spun ele, că așa vorbește Domnul și gata, nu se poate face altfel. E, apostolii, prezbiterii și frații, ei au dat direcție bisericii. O extremă. Oricine spune așa vorbește Domnul Iisus Hristos a venit în trupul de la Dumnezeu și încurajăm asta și toată lumea umblă după așa ceva. Se produce multă rătăcire și multă confuzie. Este altă extremă. Nu mai există prorocie. Nu mai există proroci, nu mai există apostoli. S-a terminat cu asta, au fost numai pentru prima generație, s-a încheiat scrierea Scripturii și a canonului și astăzi Dumnezeu vorbește numai prin Scriptură. Dar ce credeți? Dacă există proroci, dacă au existat proroci, Iuda și Sila care și ei erau proroci, dacă Iacov era și el proroc, avea și în el se manifesta darul profeției, cu siguranță, toți apostolii, dacă oamenii aceștia au fost proroci, revelația lor, descoperirea lor, scrisoarea aceasta, de unde a fost inspirată? Cu ce se potrivea? Nu era tot din Scripturi? Profeția lui Iacov, profeția apostolilor, scrisoarea care au trimis-o bisericii de Antiohia era ca o profeție pentru biserică, dar profeție înseamnă o descoperire a lui Dumnezeu, un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru biserică. Nu înseamnă neapărat că cineva vorbește în limbi și interpretează. Profeția e un mesaj pe care Dumnezeu îl transmite bisericii, e un cuvânt, așa vorbește Domnul, ascultați cuvântul Domnului, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, asta e profeție, fără să scrie aici că e profeție. Vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Însă acești proroci au cercetat Scripturile. Iacov spune, se potrivesc cuvintele prorocilor care spun. Deci toată profeția este în acest cadru al Scripturilor. Însă din tot cadrul acesta, acum, în problema asta mea urgentă pe care o am, de unde să știu eu, Doamne, din toată cartea asta, de unde să știu eu care-i planul Tău, care-i voia Ta, care-i răspunsul Tău la rugăciunea mea, care o înalț acum către Tine? E, aici e nevoie de descoperire. Descoperirea care nu este din acest cadru, e tot aici. Dar îți arată exact acolo unde este și te duce acolo exact unde este. V-am spus de tatăl meu cu o discuție așa foarte tensionată cu frații lui în familie, cu moștenirea, cu moștenirile sunt probleme complicate, grele, nici notarul nu le desface, nici tribunalul, nici nimeni. Apoi ei când se întâlnesc împreună, că în familie fiecare... Dar cum el a renunțat la orice fel de drept din casa părintească, ei s-au gândit că el e cel mai bun arbitru între ei, că ei nu se înțelegeau nici cum. Și l-au luat și l-au chemat acolo, în certurile lor, în împărțire. Și a fost o discuție lungă acolo și el a venit de la ei, era chiar aproape de casa noastră, a venit tare frământat acasă, tulburat, ca de iudeii ăștia, farisei care au crezut. Așa a venit acasă tare și așa s-a culcat. Seara tare apăsat și tare tulburat. Și noaptea aceea a avut o viziune, dar viziunea... Ea avea nevoie de un răspuns din partea lui Dumnezeu, avea nevoie de o comunicare. Dar unde să o găsești? De unde știi care? Tu ai putea să cauți în Biblie și ai putea să citești. Poți spui că e asta, poți să-i spui că e asta și mulți își aleg pasaje care le plac lor. Și Domnul, uite, Domnul mi-a dat făgăduința asta că Domnul mă vindecă. Știu eu pe cineva care ani de zile a susținut asta și a murit nevindecată. Dar a fost o părere, așa i s-a părut. N-a fost o comunicare directă a lui Dumnezeu, n-a fost profeție. Când e profeție, știi sigur că e asta. Și noaptea aceea aude o voce și îi spune, citește psalmul 120 și răspunde acestei voci și întreabă, Doamne, psalmul 120 sau 190? Că îi s-a părut că nu înțeles bine. Dar gândiți-vă de câte ori a citit el Biblia și un copil știe că sunt numai 150 de psalmi în Biblie. Însă în această stare în care Dumnezeu îți vorbește, rațiunea ta deja e cu totul depășită. Și vocea îi răspunde, nu este psalmul 190. Și s-a terminat. Atât a fost tot. Și s-a sculat și a citit psalmul 120. A fost destul. S-a terminat problema asta. Asta a fost comunicarea lui Dumnezeu. Asta a fost profeția. Nu era în afară. Nu era în afara Scripturii. Cum nici hotărârea Bisericii din Ierusalim nu e în afara Scripturii. De aceea ce prorociile trebuie să fie cercetate și verificate. Dacă prorocesc să vorbească doi sau trei pe rând, să vorbească. Nu să bolborosească. Deci să vorbească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece, să analizeze, potrivit cu dreptarul învățăturilor sănătoase. Urmează, deci, îndemnare și întărire, versetul 32, Iuda și Sila și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Nu oricine poate îndemna și nu oricine poate întări. Deci poate oricine ar putea să spună cuvinte de îndemnare și cuvinte de întărire, însă practic nu se realizează îndemnarea și nu se realizează întărirea. Ca să se producă aceste lucrări este nevoie de autoritate, de o autoritate specială dată de Dumnezeu, de aceea biserica a trimis doi oameni împuterniciți cu autoritate, Iuda și Sila, care și ei erau proroci. Și acești oameni au putut și să încurajeze, sau cum am citit aici, să-i întărească, să-i îndemne și să-i întărească. Cum s-a făcut îndemnarea și întărirea? Cu multe cuvinte. Interesant, nu? Cu multe cuvinte. Scrisoarea era scurtă. Dacă citiți scrisoarea, cât dura? Au citit scrisoarea mulțimii adunate. S-a adunat o mulțime aici de 2000 de oameni sau de 3000 și au venit de la Ierusalim și citesc scrisoarea. Păi auziți-o, o citesc eu. Apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia și Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem cu voi împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus viața în joc pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Lucruri de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Amin. Da. Ne rugăm și plecăm acasă. Cât a durat? 2 minute. Atât a durat toată scrisoarea și toată citirea. Ei, nu era vorba numai despre asta. Vă vor spune prin viu grai aceleași cuvinte. După ce au citit, așa, le-au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Frații mai aveau nevoie și de alte cuvinte. Fiind proroci, oameni cu vază între frați, cu siguranță că aceștia le-au împărtășit cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia și le-au dat multe explicații la ceea ce au citit. Păi dacă citim cele 4 lucruri de care să se ferească, vedem că noi avem nevoie de explicații astăzi. După 2000 de ani avem nevoie de explicații și parcă câte am auzit, tot am mai vrea. Și am vrea să mai auzim ce însemnau aceste 4 principii pentru Biserica Primară. Această rezumare a legii, cum de s-a rezumat legea la aceste 4 principii, ce implicații aveau lucrurile acestea, cu multe cuvinte i-au întărit. Îndemnul și întărirea nu se face așa în doi peri. I-au îndemnat cu multe cuvinte și urmează, am spus că urmează, întoarcerea. 6, întoarcerea, 33. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fusese trimiși. S-au întors înapoi de unde au plecat. S-au întors în biserica lor, biserica mamă, am spune noi, de care aparțineau ei, acolo erau familiile lor, acolo locuiau. Dar nu s-au întors repede, după câteva vreme. Deci câteva vreme puteau să însemne niște zile, care au stat, puteau să însemne și niște săptămâni cât au stat acolo. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă. Ce am mai înțelege de aici? De ce nu s-au întors repede? Că și-a terminat încurajarea, însărcinarea, nu? Pentru ce? Nu i-au lăsat. Cine nu i-au lăsat? Frații, biserica. Biserica din Antiohia nu i-au lăsat să se întoarcă la Ierusalim. De ce nu i-au lăsat? Pentru că aveau nevoie de îndemnare și de întărire. Și le-au spus multe cuvinte, dar parcă ați venit din Ierusalim până aici, tot drumul ăsta lung, n-ar fi păcat să vă întoarceți mâine înapoi, mai stați cu noi, rămâi cu noi că e spre seară și ziua aproape s-a dus, mai stați cu noi încă un sabat, mai stați cu noi încă o adunare a bisericii, să ne mai întâlnim, să poată să vină și ceilalți care n-au fost acum aici. Și au rămas, la insistențele fraților au rămas, biserica i-a ținut. Ce cred, acum îți spune, după câteva vreme frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. I-ar fi ținut ei și mai mult. Însă pentru că biserica se respectă Și biserica e preocupată nu numai de ea ca viață locală, dar și de cealaltă, și de Ierusalim. Și Ierusalimul, cum Ierusalimul era preocupat de Antiohia, și Antiohia era preocupată de Ierusalim. Frații ăștia au fost trimiși cu o însărcinare pentru Antiohia și au îndeplinit-o. I-au mai ținut cât am putut aici, dar nu putem să-i ținem luni de zile, că ei trebuie să întoarcă înapoi și să informeze biserica din Ierusalim despre lucrarea care au făcut-o în Antiohia. Deși biserica din Ierusalim are nevoie să audă ce s-a întâmplat aici în Antiohia, ce mulțime mare au venit, ce s-a întâmplat cu frații, cum s-au bucurat, cum au fost întăriți, cum au fost încurajați, cum au fost îndemnați. Acum a urmat să fie întărită și încurajată biserica din Ierusalim prin întoarcerea acestor doi proroci, Iuda și Sila, înapoi în Ierusalim. Deci oricât de mult ar fi dorit, nu puteau fi împinse lucrurile așa peste orice măsură. Au trebuit să-i lase după o vreme, însă înțelegem că despărțirea aceasta, parcă ceva din inima lor s-a dus. Când au plecat, Sila vedem că a mai rămas. Și asta ne-ar mai spune ceva? Sila a rămas. În urma insistențelor lor, frații au lăsat să plece. Și probabil Sila, când a văzut cât de mult doreau acești oameni să audă cuvântul lui Dumnezeu, cât de mult doreau să cunoască calea Domnului, a zis să se ducă Iuda să informeze biserica, și eu voi mai rămâne încă aici o vreme. Și vremea asta s-a dovedit a fi lungă pentru Sila, pentru că rămânând aici, participând la adunările bisericii din Antiohia, învățând pe frați, predicând cuvântul, că așa se încheie episodul acesta, predicând cuvântul, aici Sila simte o chemare specială din partea lui Dumnezeu, stând aici în biserica din Antiohia, și pleacă, mai târziu găsim că pleacă cu Pavel în misiunea, în a doua călătorie misionară. Și o să găsim în Filipii, în temnița din Filipii, greutăți mari urmau să se întâmple. Poate dacă Sila ar fi știut așa ca om ce urmează, trebuia să mă duc și eu cu Iuda înapoi la Ierusalim. Ce bine era acolo în Ierusalim, mulțimea mare, biserică mare, program frumos în biserică, ce coruri acolo, ce bucurie în biserica din Ierusalim. Ajungem în temniță în Filipii, ajungem pe malul râului să predicăm la o femeie, doi mari apostoli, proroci, să predicăm la o femeie, să convertească o femeie în urma unei viziuni, în urma unei descoperiri. Nu e simplă lucrarea lui Dumnezeu, nu e ușoară. Deci trece prin situații, trece prin locuri, trece prin împrejurări în care poți să spui întrebări dramatice, legate și de călăuzire, și de viziune, și de profeție, și de multe alte lucruri. Să ajungi aruncat o ghicitoare, să umble după tine o zi, două zile, cinci zile, după aceea din cauza ei să ajungi aruncat în temniță, în butuci, în suferințe mari. Dar ce era în inima acestor oameni întrece orice înțelegere. Aici e secretul. Ce era în inima lor și ce dorință arzătoare de a împărtăși Evanghelia, că acolo în temnița din Filipii, temnicerul care a primit o astfel de poruncă, le-a legat picioarele în butuci, la miezul nopții, Pavel și Sila cântau cântări de laudă și se rugau, iar cei închiși îi ascultau. Nimic nu putea să le ia bucuria și pacea din inima lor și dorința mare de a vesti Evanghelia până la marginile lumii. S-au întors, după câteva vreme, s-a întors Iuda. Și șapte insistență, 34, am vorbit despre asta deja, totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Măcar dacă nu puteți rămâne amândoi și înțelegem că trebuie să vă întoarceți înapoi în Ierusalim și biserica de acolo vă așteaptă, dar n-ar putea să meargă numai unul și să informeze biserica și unul să rămână la noi, deci unul să ducă acolo și unul să mai stea aici cu noi. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Și concluzia este învățarea norodului. Pavel și Barnaba, 35. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Ce s-a întâmplat? Învățau pe norod în Antiohia, însă nu numai ei, nu numai Pavel și Barnaba. În urma acestei frământări din biserica din Antiohia, dar și care a devenit și frământarea bisericii din Ierusalim, se produce un mare câștig pentru toate bisericile. Și pentru biserica din Ierusalim, și pentru biserica din Antiohia, și o să vedem că și pentru celelalte biserici, citim în 16:5 sau cu 4, pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Vedeți cum lucrau acești oameni? Învăța pe frați să păzească hotărârile și apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Acesta a fost rezultatul unei lucrări a Duhului, a unei preocupări, a unei aplecări asupra Scripturilor, a unei aplecări în rugăciune, căutarea voii lui Dumnezeu pentru biserică. Pavel și Barnaba învățau și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului în biserica din Antiohia, mare biserică. Sunt niște amănunte ce citim despre biserica din Antiohia, mulțimea adunată. Și aici, predicatori, învățători în biserică, înainte citim de cinci. Dacă au fost numai cinci, au putut fi numiți, că cinci nu-s mulți, putem să-i numim pe nume. Aici, deja, după o vreme, după vreo 2 ani de zile, nu mai erau numai cinci învățători în biserica din Antiohia. Biserica a crescut, biserica s-a înmulțit, Pavel și Barnaba învățau pe noroți, propovădeau cu mulți alții, cuvântul Domnului. Erau mulți învățători, mulți predicatori și biserica era deja cu mult mai mare. Ceea ce părea o lovitură în moalele capului pentru biserică, o lovitură în doctrina esențială legată de mântuire, se transformă prin multă muncă, prin perseverență, prin cercetarea scripturilor, prin rugăciune, se transformă într-o mare binecuvântare. Spunea cineva, ai o problemă? Nici o problemă. Ce să faci cu problema ta? Asta e problema. Nu știu pe nimeni care să fie realizat ceva decât în urma unei probleme mari pe care a avut-o. Și cu cât problema a fost mai mare, cu atât și rezultatul sau realizarea a fost mai mare, sau invers, prăbușirea a fost mai mare. Spunea un biograf al lui Martin Luther în încheierea biografiei lui, oamenii mari fac întotdeauna greșeli mari. Dar nu pentru că numai ei greșesc, pentru că ei încearcă lucruri mari cu Dumnezeu și dacă au greșit într-unul, se transformă într-o greșeală mare. Dar cine dă cu greb la gunoaie, dacă odată strâmb, ce greșeală e asta, nu? Știți în călătoria creștinului, că era unul pe lângă drum, pe acolo, care toată ziua numai asta făcea, umbla cu grebla prin gunoaie, cum sunt și astăzi unii care dau cu grebla prin gunoaie. Dar de gunoi o să aibă parte în final, că așa e vorba, garbage in, garbage out. Gunoaie băgat înăuntru, gunoi iese afară și din inima omului. Nu-i vremea să umblăm prin gunoaie și să râcâim cu grebla pe acolo. E timpul acum să căutăm cuvântul lui Dumnezeu, să urmărim pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Învățarea norodului prin propovăduirea cuvântului. Implicația? Întinderea împărăției și a slujirii. S-a întins împărăția lui Dumnezeu. Că tema capitolului este pacea împărăției. Iată că biserica se bucură de pace din nou. Și când biserica se bucură de pace, se întinde. Își întinde cortul, își lărgește, își întinde țărușii, că nu mai este loc de ajuns. Parcă ceva înțelegem și noi, că e vremea să întindem țărușii, să desfacem țărușii și să întindem cortul. Aici ne dă Dumnezeu ocazia și nouă să facem o sală mai mare a bisericii. Fiii prorocilor au venit la Elisei și a spus, locul acesta e prea strâmt pentru noi. Nu vrei să vii cu noi, să ne ducem la Iordan? Și s-au dus și au luat fiecare securea și care nu a avut securie, au împrumutat o secure și s-au dus la Iordan și hai și tu cu noi. Și Elisei se duce și el cu ei acolo la Iordan și fiecare să taie câte un copac, câte o grindă și să vină să facă o casă mai mare pentru că nu mai era loc. Una dintre cele mai bune probleme pe care le poate avea biserica. Au o problemă? A fost o problemă. A fost o problemă și pentru noi sperăm că Domnul să transforme problema asta într-o mare realizare. Și să putea să fie și un eșec. Că am fost gata, am fost la un pas de eșec, am fost gata, blocați, că nu mai să facă altcineva, să facă cine vrea. Cum a spus Moise, trimite Doamne pe cine vrei. Că eu... Dar să folosim ocaziile pe care Dumnezeu ni le oferă, pentru să nu încercăm să le eschivăm, să nu încercăm să trecem pe lângă ele înainte, să nu încercăm să scăpăm de probleme, că nu e asta o problemă, că ai o problemă. Ce vei face cu problema ta? Asta e problema. Biserica primară a avut multe probleme, le-a abordat cu cea mai mare seriozitate, cu timp, cu răbdare, cu stăruință, cu perseverență, s-au transformat în mari victorii. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.